Merħba fil-Park tan-Natura u l-Istorja tal-Majistral, l-ewwel park nazzjonali ta' Malta u sit Natura 2000. Dan huwa post fejn speċi u habitati prezzjużi u li jinstabu taħt theddida huma protetti u jistgħu jiġu mgawda minn kulħadd. Il-Park tal-Majistral huwa rik fil-biodiversità. Stabbilit bħala park fl-2007, is-sit huwa mimli bil-ħajja wara li ġew imħawla b'attenzjoni aktar minn 1300 pjanta fil-konfini tiegħu. Imma mhux hekk biss, din il-ġawra naturali tipprovdi kemm lill-għażla wiesgħa ta' rettili, mammiferi u xejn inqas minn 11 l-ispeċi ta' għasafar li jbejtu f'dan il-post. U xi ngħidu għall-irdumijiet majestużi? Dawn mhumiex sempliċi blat, imma huma postijiet importanti għal safar tal-baħar fejn jibnu l-bejtiet tagħhom. Jekk tisplora aktar fil-fond se tiskobri element faxxinanti f'dan il-park, bħall-wirt kulturali, minn pajsaġġi naturali sa fdalijiet tal-istorja militari li mmurru lura sal-bidu tas-seklu 20. Il-Park tal-Majistral ilu mill-2012 jikkollabora mill-qrib ma' BirdLife Malta, NGO Maltija impenjata favur il-ħarsin tal-għasafar u l-ambjent tagħhom. Flimkien organizzaw attivitajiet u kampanji immirati biex iqajmu kuxjenza dwar l-importanza tal-ambjent naturali ta' Malta, inkluż l-safar tal-baħar u kemm hu kruċjali li dawn jiġu mħarsa. Imma fir-realtà, inti x'taf dwar dawn il-kreaturi affaxxinanti? Ingħaqad magħna f'dan il-vjaġġ biex inżiru nafu aktar dwar id-dinja meraviljuża tal-għasafar tal-baħar. Kont taf il-garnija għasfur tal-baħar ta' daqs medju li jiddependi għal kollox fuq ir-riżorsi tal-baħar tbejjed tul ix-xtut tagħna? Dawn l-għasafar jirritornaw fuq l-art biss biex iġibu fid-dinja l-friħ tagħhom. Sabiex jevitaw il-predaturi ġeneralment jitlu lura fuq l-art bil-lejl u jisibu kemm fi xquq fondi qalb il-blat u l-irdumijiet. Huwa normali għalihom li jqattgħu jiem sħaħ fuq il-baħar ifittxu l-ikel bħal ħud żgħir u kalamari. Dawn l-safar tal-baħar bl-Ingliż huma magħrufin bħala shear waters minħabba l-mod kif jittajru baxx baxx mawiċċ l-ilma, kważi jmissu mal-mewġ u kapaċi jgħozzu sa fond ta' 30 metru biex jaqbdu l-priża tagħhom. Kull par ibid biss bajda waħda bejn l-aħħar ta' frar u l-bidu ta' marzu u l-friħ ifaqsu bejn Ġunju u Lulju. Dan ifisser li bejn frar u Ġunju l-inħawi qrib ix-xtut tagħhom jimtlew blajdiet uniċi tagħhom wara li nżul ix-xemx. Isim għawdin, mill-lajta tagħhom tista' tiddistingwi bejn il-mara u r-raġel. Lajta femminili hija ferm iktar qawwija minn dik maskili. Taf kif tkun lajta tagħhom ta' dawla safar? Isimgħu hawn. Il-garnija hija endemika għall-Mediterran u fil-Gżejjer Maltin għandna 10% tal-popolazzjoni dinjija ta' dawn l-għasafar b'madwar 1800 par ibejtu hawnhekk. Wara l-istaġun impenjattiv tal-bejta, ħafna minn dawn l-għasafar jitilqu fuq vjaġġ avventurus lejn il-vant tal-Mediterran u saħansitra jaslu sal-Baħar l-Iswed. B'xorti ħażina, dawn l-għasafar meraviljużi qed jiffaċċjaw ħafna sfidi. Bin-numri tagħhom dejjem jonqsu huma klassifikati bħala vulnerabbli għall-estinzjoni mill-Aqda Internazzjonali tal-Konservazzjoni tan-Natura. Jekk qed tinteressa ruħek fid-dinja tal-għasafar tal-baħar, tajjeb li tkun taf li Malta għandha aktar minn għasfur tal-baħar wieħed lest biex jiġi skopert. Minn barra l-garnija għandna wkoll iċ-ċiefa, għasfur tal-baħar imdaqqas li wkoll jagħmel użu mill-irdumijiet ta' Malta u Għawdex sabiex ibejjed. Dawn l-għasafar huma magħrufin għall-lealtà tagħhom. Jagħmlu mal-istess sieħeb jew sieħba u fl-istess post kull sena bejn l-aħħar ta' frar u Ottubru. Jinġabru fiq tajjar kbar qrib il-kosta f'inżul ix-xemx qabel jitlu lura fil-bejtiet tagħhom meta jidla. U anki f'dan il-każ tista' tisma' l-ajjat tagħhom li jixbaħ lil dak ta' tarbija tibki. Bħal garni anki ċ-ċief jiekol ħud żgħir u klamari u kapaċi jgħodos sa font ta' 15-il metru biex ifittex l-ikel. Iċ-ċief ibejtu f'diversi postijiet tul il-Mediterran u jipassu lejn il-kosta tal-punent tal-Afrika. Immaġina, dawn l-safar tal-baħar tant kapaċi jkunu reżiljenti li l-ixjeħ ċ-ċiefar li reġa' tinqabdet waqt wieħed minn istudji dwar dawn l-safar kellha aktar minn 28 sena. Dawn huma speċi meraviljużi u fil-waqt li ċ-ċiefa hija aktar komuni mill-garnija, it-tnejn li huma jaffaċċjaw l-istess sfidi bħalma huma t-tniġġis tad-dawl u l-istorbju u impatti oħra relatati mal-attivitajiet tal-bniedem. L-għasafar tal-baħar huma l-iktar grupp ta' għasafar fid-dinja li jinstabu fil-periklu u l-ħarsin tagħhom f'Malta hija importanti ħafna. Inizjattivi bħal-proġett ta' BirdLife Malta il-Life Pampufinus li huwa finanzjat mill-Unjoni Ewropea għandu dan l-għan. Din il-kollaborazzjoni mifruxa madwar Malta, Franza, Greċja, Portugal u Spanja qed taħdem li tassigura l-futur tal-garnija billi tindirizza żewġ sfidi prinċipali għal dawn l-ispeċi: il-predazzjoni mill-firien u l-qbit aċċidentali tagħhom fuq il-baħar fit-tagħmir tas-sajt. BirdLife Malta u l-Park tal-Majestral qed jaħdbu biex jipproteġu lil dawn l-għasafar prezzjużi minn diversi perikli u li jibqgħu jagħmlu hekk anki wara li jiġu fit-tmiemhom inizjattivi bħall-proġett Life Pampufinus. Probabbilment qed tistaqsi x'nista' nagħmel jien biex nagħti daqqa tit. L-aktar li tista' tgħin huwa billi tara li nżommu l-ambjent tagħna nadif u ħieles mill-iskart. Jekk tkun fil-kampanja, ħu l-iskart tiegħek lura miegħek id-dar, inkluż l-iskart organiku. Din il-biċċa xogħol sempliċi tgħin ħafna biex inżommu l-ispazji tagħna ħielsa mill-firien u nassiguraw li dawn l-safar tal-baħar jgħixu fit-tul. Dawn l-safar huma sensittivi ħafna għall-istorbju u d-dawl u nkunu qed ngħidhom ħafna jekk inżommu l-kwiet u d-dlam qrib il-kolonji fejn jbejtu. Finalment, jekk naqsmu dan it-tarif mal-oħrajn, ikun ifisser li aktar għasafar tal-baħar jiġu mejjuna. Mela hija ngħaqdu u nagħmlu differenza fl-imkien.